Rauhaa vielä kaikille. Ihan näin tästä yleisesti. Toki täytyy todeta näin, että niin kuin siellä Raamattu toteaa myöskin sen totuuden, että kun armolahjoista on puhe, niin sanotaan, että profeetioimisen on vajavaista. Jaakob kirjoittaa täydellinen se mies, joka ei hairahdu puheessa. Tarkoitan vaan sitä, että tekisi mieli laulaa, mutta kun ei oikein tahdo pystyä. Mä en tiedä, kun mulla on jatkuva sellainen kroonillinen nuha ja sellainen tuleus tuolla kurkussa. Mä en tiedä, että se on ollut pitkään ja mulla on nyt leikkaus tässä olisi edessä. Olikohan se tammikuun aikana ja en tiedä uskaltako sen mennä. Mä oon sieltä kerran jo livistänyt. Mutta jos oikein väkevästi rukoilet mun puolesta, niin ehkä mäkin sitten uskallan sinne mennä. Niin, justiin. Tai sitten ei tarvitse mennä. No niin, näinhän se on parempi. Mä tykkäisin kovasti siitä, että mä paransin ihan vaan ilman leikkausta. Jumala on parantanut mun ihmeen kautta ihan monta kertaa. Ja olisi ihan oma tarinansa kertoa niistä, miten Jumala on koskettanut. Mä oon niin kuin alkupäivällä puhuttelemaan erittäin voimakkaasti Jeesuksen tai Jumalan pyhyys ja Jumalan nimi, nimen pyhyys. Joskus musta tuntuu näin, että me ihmisinä emme aina ymmärrä sitä, mitä se kaikkea pitää sisällään lausua Jumalan nimi, Kristuksen nimi. Jotenkin meistä on, musta tuntuu näin, että jotenkin meille on tullut sellainen kummallinen käsitys tässä ajassa, että Jeesus on niin mukava kaveri, Jumala on niin mukava kaveri. Anteeksi, mä puhun näin suoraan, mutta mä nyt puhun, mitä mä niin kuin ajattelen. Ja kuitenkin Raamatun henkilöt, kun katselemme eri henkilöiden kohdalla, Kristuksen nimi, Jumala oli heille jotain sellaista, että Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä. Mutta hän asuu kuitenkin niidenkin tykönä, kello on särjetty ja nöyrä sydän. Mutta kuitenkin Jumala oli heille Jumala, jolla oli kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja tietoisuus sydämessä, että Jumalaa täytyy kunnioittaa, pelätä. Niin. Aina korkeampaassa täytyy tietyllä tavalla kunnioittaa ja pelätä. Se pelko ei tietenkään tarkoita sitä suhteessa Jumalaan, että muistan kun lapsuudessa minuakin opetettiin pelkäämään Jumalaa, niin sanottiin näin, että kun sä menet pihalla, niin Jumala heittää kuuman kiven sinun päähäsi. Ja monta kertaa sitten kun olen jotain pahaa tehnyt, niin katsoin ovenraivasta, että eihän vaan Jumala nyt puota kiveä mun päähän, kun mä juoksen pihalle. Ja se oli ihan kukaan vilpitöntä lapsen uskoa ja se oli ihan tullut opetuksen tuloksena. Mutta Raamattu kun puhuu Jumalan pelosta, niin Raamattu tarkoittaa nimenomaan Jumalan kunnioitusta. Hänen nimensä arvallan kunnioitusta, hänen sanansa auktoriteetin kunnioitusta ja kaikkien pyhien asioiden seurakunnan kunnioitusta, vaikka se koostuukin vajavaisista heikoista ihmisistä. Kuitenkin se on Kristuksen verellä ostettu pyhien joukko. Ja meidän tulee kunnioituksella kohdella sitä yhteisöä. Jos ajatellaan vähän syvemmin, niin miten seurakunta muodostuu? Se muodostuu sinusta ja minusta, meistä uudessi syntyneistä Jumalan lapsista. Ja sen tähden, aina kun me seurakuntaa käsittelemme tai puhumme seurakunnasta, meidän on otettava huomioon. Me olemme seurakunta, uudessi syntyneinä Jumalan lapsina. Mua ilahduttaa monet Raamatun tekstit ja tietyllä tavalla tuo sellaisen määrätynlaisen kunnioituksen Jumalaa kohtaan. Esimerkiksi ilmestyskirjassa sen ensimmäisessä luvussa Johannes, joka oli heitetty uskonsa tähden Patmosluodolle. Ja hän oli noin 90-vuotias mies, kun hän saa ilmestyksen Jumalalta, kirjoittaa nämä kirjeet vähän Aasian seurakunnille, 7 seurakunnille. Ja kun hän kohtaa Kristuksen ylösnouseena Jumalan poikana Ja tämä Johannes, joka oli ollut hänen seurassansa. Niin kuunnakaapa, mitä täällä sanotaan. Luen Herran nimessä tästä muutaman jakeen. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampun jalkaa. Ja lampun jalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeeseen viittaan puetun, ja rinnan kohdalla kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan hiiltävän pasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja hänellä oli kädessään 7 tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun ne täydeltä terältä paistaa. Ja sitten Johannes sanoo, ja kun minä näin hänet, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni, sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän, ja minä olen kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Huomaatteko? Apostoli, joka on ollut Kristuksen seurasta. Nyt kun hän kohtaa ylösnouseen Kristuksen Jeesuksen. Hän ei kohtaa enää alennustila ihmisen muodossa siinä mielessä, kun ihminen on Jeesusta. Vaan hän kohtasi hänet ylösnouseena kuninkaana, jonka silmät olivat kuin tulen liekki, jonka jalat olivat kuin hehkua vaski tulessa. Ja kun Johannes näkee tämän ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen, hän kaatuu aivan kuin kuolleena hänen jalkansa juureen. Yhtenä päivänä lukiessani veljeni kanssa, Jarkko oli meillä, me luimme Kristuksen kärsimystä ristin puulla. Ja siinä lukiessani yhtäkkiä Jumalan kenki kosketti hyvin syvästi sydäntäni. Ja siinä aivan kuin uudelleen näin tuon tapahtuman, jonka Kristus kärsi Golgatalla. Ystävät, kun Jeesus syntyi tähän maailmaan. Veljeni puhui äsken tuomiosta. Hän tuli alas tuomittavaksi meidän tähtemme. Raamattu sanoi, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ei löytynyt maailman kaikkeudesta mitään sellaista välinettä tai persoonaa, joka muu olisi kelvannut Jumalalle kuin hänen poikansa Jeesus Kristus. Ja sen tähden, kun Jumalan rakkaus vaati uhria, ennen kuin ihminen voisi saada hyvän hyväksynnän Jumalan edessä, Jumala lähetti poikansa. Ja tuo näkyy valtasi aivan kuin uudelleen minun sydämeni. Mursi, mä kiitin Jumalaa siinä, että kiitos Jeesus, että olet kuollut minun syntieni tähden. Ystävät, Jumala haluaisi tämän näyn olevan aina meille todellisuutta. Kuka meidät on sovittanut? Mistä meidät on ostettu? Ja mikä hän nyt on, kun hän kuoli, mutta hän heräsi, eli nousi ylös. Hän astui taivaisiin, istui Jumalan oikealla puolella. Minkälainen hän nyt on? Johannes kuvasi tuossa. Hänen silmänsä ovat kuin tulen liekki. Ja ystävät, kun hän tänä päivänä katselee meitä armon valtaistuimelta, hän katselee pyhänä vanhuskana Jumalana sellaisena, joka on kaikki valtias ja jolle kelpaa vain se, joka on hänen verellään puhdistettu. Ylösnousemuksen todellisuuden. Me olemme saaneet kokea sen monet elämme kohdalla. Minäkin olen saanut sen kokea jo lähes 27 vuotta sitten, oikeastaan 36 vuotta sitten. Ensimmäisen kerran kohtasin Kristuksen, tai Kristus kohtasi minut. Ja hän vapautti minut silloin synnin kahleista. Muistan, kun tuota kohtaaminen Jumalan kanssa oli jotain niin ainutlaatuista. Se valtasi minun elämäni totaalisesti. Eri näiden vaiheiden kautta minun elämäni tuli syvä lankeemus, josta en halua puhua sen enempää. Mutta vuonna 80, kun Herran armo uudestaan kohtasi, ja just tuossa kohtaamisessa Kristuksen kanssa tapahtui mun elämässäni vallankumous. Ja tuo kohtaaminen Kristuksen kanssa on ollut vaikuttamassa minun elämässäni nämä vuosikymmenet. Ja jatkuvasti mä olen ymmärtänyt yhden asian. Jumalan armosta olen pelastettu. On valtavaa, kuka ystävät, se tietoisuus, että Jumala rakastaa ihmistä ja haluaa pelastaa jokaisen. Tuossa tuomiosunnuntaissa vielä sen verran, kun veljeni mainitsi, että on äärettömän ihana asia, että meidän ei tarvitse enää kohdata Jumalan vihaa eikä Jumalan tuomiota. Oli yksi, joka otti sen päällensä. Ja sen tähden, kun on joku löytynyt maailman kaikkeudesta, joka on meitä rakastanut, meidän tulee kunnioittaa häntä, hänen pyhyyttään, hänen kirkkauttaan ja hänen voimaansa. 3. Mooseksen kirja ja sieltä luku 24. Kerrotaan yhden äidin pojasta, joka pilkkaa Jumalan nimeä. Ja Jumalan sana tulee Jumalan palvelijalle Moosekselle. Ja hän sanoi, että tämä poika on otettava kiinni. Hänet on kivitettävä, vietävä leirin ulkopuolelle sen tähden, kun hän on pilkannut minun nimeäni. Näin Jumala puhui Moosekselle. Mutta ystävä, kun mä ajattelen tänä päivänä, että jos meidän elämässä tapahtuu lankeemuksia, ja ystävät, mä ajattelen sitä, että lankeemuksella tarkoitan, että jos me teemme sellaista, joka murehduttaa Jumalan hengen, Jumalan sydämen, se on Kristuksen nimen häpäisemistä, se on Jumalan nimen pilkkaamista, synti on aina vastakohta Jumalan pyhyydelle ja kirkkaudelle. Ja aina kun me rikomme Jumalaa vastaan, me rikomme kaikkea sitä vastaan, mitä hän edustaa pyhyydessään ja kirkkaudessaan. Sen tähden meidän tulee tarkoin elämässämme ottaa vaari siitä, miten me vaellamme tällä elämäntiellä. Olin veljeni luona käymässä tässä illalla, iltapäivällä ja juteltiin monista eri asioista. Muun muassa sivusimme sellaista asiaa, että tänä päivänä jossain määrin ihmiset elävät niin kevyttä kristillistä elämää. Joskus tuntuu, että meidän ajassamme on niin monenlaisia virtauksia, että ihmiset ei oikein tiedä itsekään, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja siinä totesimme yhteisesti, että olisi hyvä palata niin uskon opin alkeisiin, jossa pelastuksen evankeliumi, Kristuksen seuraaminen, seurakunnan keskellä eläminen kuuluvat. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala-ihmiset elävät Jumalan sanan auktoriteettiuden alaisuudessa. On valtavan ihana lukea Raamattua. Jesajan kirjassa, luvussa 6. Kerrotaan ehkä selkeimmin, minkälainen Jumala todellisuudessa on ja minkälainen hänen nimensä on. Eli siinä kerrotaan Jumalan pyhyydestä ja mitä hänen pyhyytensä ja hänen kirkkautensa läsnäolo saa ihmisissä aikaiseksi. Ja kerrotaan. Profeetan kutsumisesta. Kuningas Ussian 3 vuotena minä näin, näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Ja serafit seisoi hänen ympärillään. Kullakin kuusi siipeä, jolla he kahdella he peittivät kasvonsa, ja kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella ne lensivät. Ja he huusivat toisillensa sanoen, pyhä, pyhä, Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa, ja kynnystykseen perustat vapisivat heidän huutonsa äänestä. Ja sitten Jesaja sanoo, kun hän kohtaa tällä tavalla pyhän vanhurskaan Jumalan. Hän sanoi näin, voi minua, minä hukun, minulla on saastaiset huulet. Minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Jumalan kirkkauden läsnäolo profeetan kutsumisen yhteydessä toi saastaisuuden tietoisuuden hänen elämäänsä. Ja hän toteaa, minä hukun, minulla on saastaiset huulet Jumalan edestä. Ja mieti sitä, että mikä voi Jesajan kohdalla olla niin, että hän kokee, että hänellä oli saastaiset huulet. Oliko hän kenties valehtelija? Puhuiko hän perättömiä asioita? Vai joiko hän kenties viinaa? Tai mitä hän suullaan toimitti? Täytyy se kuitenkin jotain olla, koska hän sanoo, kun hän näkee Jumalan kirkkauden todellisen läsnäolon. Voi minua, minä hukun. Ystävät, todellinen Jumalan kirkkauden ilmestyminen aina tuo ihmisille tietoisuuden. Ilman Kristuksen täytettyä työtä olen kadotettu ihminen. Ja kun Jumala pääsee henkensä kautta kirkastumaan meidän elämämme kohdalla, niin että meistä tulee Jumalan pyhyyden tietoisia ihmisiä. Niin ystävät, siellä aina murtuneen sydämiin tehdään Jumalan edessä parannusta. Ja siellä aina murtuneen sydämin, koko sydämisesti antaudutaan Jumalalle ja etsitään Jumalan armon kirkkauden ilmestymistä. Kukaan Jumala haluaisi tulla meidän aikamme keskelle, meidän seurakuntiimme, koteihimme, pyhyydessä ja kirkkaudessa ja loistossa. Äsken viittasi siihen, kun päivällä olimme temppelillä ja kun tämä J.R. Haapala puhui siellä, niin jotakin, mä laitoin jotakin tuon paperin ylös, mitä Jumala omalle sydämelle sanoi. Ei sitä tällainen sana tuli, Herra on pyhä, pyhittäkäämme hänet elämässämme, sydämissämme. Olen niin monta kertaa pintaliitäjiä tässä uskon elämässä. Pyhitä Herra, auta pyhittäytymään. Nimesi kunniaan asettamista perheeni keskellä. Nosta perheeni, koska se elinympäristö, jossa minä elän, olen ja vaikutan. Anna siellä sinun kirkkautesi läsnäolo valtaa niin todellisesti, että siellä ei enää kevyet asiat täytä elämää ja sydäntä, vaan siellä murrutaan Jumalan edessä ja eletään särkyneellä, murtuneella sydämellä. Daavid, yksi Jumalan palvelija, koki Jumalan edessä tämän, kun hän oli langennut syntiin. Ja kun hän siinä elämässään tekee parannusta, niin hän sanoo Jumalalle näin, että uhrit ei kelpaa sinulle, mä antaisin kyllä ne. Mutta Jumalalle kelpaava uhri on särjetty ja nöyrä sydän. Sillä särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Halleluja. Halleluja. Jumala ei koskaan hylkää, ystävät, kun sydämin, särkyneis sydämin, Tullaan Jumalan pyhyyden ja kasvojen eteen. Mä oon monta kertaa ihmetellyt sellaista asiaa, kun me Jumalan lapsina kokoonnutaan temppeleihin. Ja kuitenkin meidän tulisi kunnioituksella, kun me tulemme Jumalan kasvojen eteen, hiljentää sydämemme odottamaan Jumalaa. Tänäkin iltana mä seurasin meitä, itseäni, meitä monia. Mitä me oikein etsimme todellisuudessa elämältä? Nimittäin kun Jumalan pyhyydestä on kysymys. Jumala edellyttää omiltansa pyhyyttä. Ei sitä, mikä syntyy ihmisen hengessä, vaan mikä on hänen pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Kun Paavali kirjoittaa kirjeitänsä eri seurakunnille ja yksilöihmisille, niin hän kuka aloittaa kirjeittensä kirjoittamisen aina poikkeuksetta Jumalan pyhille. Ja hän kuitenkin kirjoitti ihmisille, jotka oli tietyllä tavalla vajavaisia, niin kuin mekin. Ja kuitenkin siellä takana oli selkeä tietoisuus. Jumalan oma on otettu jostakin. Kun Jumalan sana tuli meidän kohdallemme. Ja Raamattu sanoo, Jumalan sana on kuin vasara, joka kalliot murtaa. Kun Jumalan sanan vasara tuli eräänä päivänä meidän kohdallemme. Hän lohkaisi meidät maailman kalliosta. Eli Jumala kutsui meidät. Hän irroitti synti elämästä. Hän katkaisi napanuoran kahleet tähän maailmaan. Hän asetti meidät Kristuksessa. Ja Kristuksessa vain me pysymme pyhinä. Ja silloin kun me olemme Kristuksessa pyhiä, ja kun me olemme särkynein sydämin Jumalan edessä, silloin ystävät lähipiirissä, kotielämässä, aviosuhteessa, perhesuhteissa, siellä Jumalan nimi on kunniassa ja sitä kunnioitetaan. Ja ihmiset, jotka tulevat käymään kodeissa, jossa Kristuksen nimi on koroitettu kunniaan, aistivat, että tässä kodissa palvellaan sitä Jumalaa, joka on elävä, todellinen Jumala. Se Jumala, josta jo pakana kansat joutui Israelin kohdalla sanomaan, että on vain ainoa, yksi ainoa oikea Jumala, ja se on Israelin Jumala. Muun muassa kuningas Nebukadnessar. Hän joutuu toteamaan, ja kuka on joskus ajatellut jumalatonta kuningasta, kun hän näkee, että Danielille ei ole mitään tapahtunut. Ja Danielin kolme kaveria ovat siellä tulissa pätsissä. Ja hän antaa asetuksen, että kaikkialla minun valtapiirissäni on kunnioitettava tätä Jumalaa. Hän on yksi ainoa todellinen Jumala, joka on elävä. Ja todellinen, ystävät, jos Suomen kansan kohdalla, meidän elämässämme ja seurakuntaelämässä, Kristuksen nimi, Jumalan nimi nostetaan sille paikalle, jolle se kuuluu nostaa. Ystävät, meidän keskellämme alkaa tapahtumaan ihmeellisiä asioita. Mä uskon, kun Jumalan kirkkauden pyhyys laskeutuu meidän keskellemme, niin ystävät, siellä ihmiset tekevät sydämestään parannusta ja etsivät Jumalan kirkkautta ja voimaa elämäänsä. Ja Jumala ei kiellä voimaansa, hallelujaa. Vaan hän antaa soimaamatta, mutta ystävät, kaiken saastaisuuden keskelle Jumala ei koskaan laske voimaansa. En mä nyt tarkoita, että vapaa kirkossa ollaan saastaisia, vaan ymmärtäkää oikein, ystävät. Me olemme ihmisiä ja me tarvitsemme Jumalaa. Jumala ei niinkään tarvitse meitä kuin me tarvitsemme Jumalaa. Me olemme hukassa ilman Jumalaa. Mutta kiitos Jumalalle, hänen kanssaan me saamme, kuulkaa, kokea hänen väkevää, rakastavaa isän rakkautta, hyvää huolenpitoa. Me saamme kokea, että hän on meidän elämämme kohdalla ei vain nimi, vaan hän on todellinen persoona, jossa koet, joka nimen voimassa koetaan perhe-elämässä, seurakunta-elämässä, arkipäivän elämän keskellä, Jumalan lupauksien toteutumista, jossa saadaan kokea, että myöskin yksilö Jumalan palveluksessa voidaan uskalluksella lähestyä ikiaikojen Jumalaa. Tietoisena Jumala, jota minä palvelen, hän kuulee minua. Halleluja. Kristuksen nimen arvovalta. Kun Jeesus oli lähdössä ylös taivaaseen, niin hän siellä opetuslapsille antoi tehtävän. Ja yksi asia, mikä on minua henkilökohtaisesti koskettanut aina elämääni, edelleenkin koskettaa. Ja myöskin tietoisuus sen pohjalta on se, että Kristuksen nimessä on kaikki valta ja kaikki voima. Tässä nimessä saadaan vielä kokea, kuinka syntinen saa synnit anteeksi. Kuinka uskossaan epäonnistunut ihminen saa Jumalan armotyön kautta nousta, uudistaa matkaliiton Jumalan kanssa, jossa myöskin koetaan todeksi se asia, että tässä nimessä sairaat saavat terveeksi. Hallelujaa. Minua ilahduttaa, ihannoittaa yksi sanoma, joka löytyy Jesajan kirjasta luvusta 35, kun profeetta siellä sanoo Jumalasta jotain ihanaa. Voisin vielä lukea tähän ennen kuin päätän puheenvuoron. Täällä sanotaan näin. Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sillä annetaan Libanonin kunnia, Karmelien saaron ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Siis profeetta puhuu tästä kaukaisista ajoista. Kristuksen päivistä, näin ymmärrän. Ja sanoi, että silloin vahvistetaan hervonneet kädet. Ja voimistakaa horjuvat polvet. Ja sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso teidän Jumalanne, kosta tulee Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät. Valtavan ihana sanoma. Jumalan kosto tuli, joka äsken sanoin. Ja tämä on se sanoma, joka tulisi jatkuvasti vahvistaa hervonneet kädet, sydämet, hervonneet jalat ja polvet. Ja jos sydän on hätääntynyt Jumala edessä, niin saa rauhoittaa sillä tietoisuudella, Jumala on kaiken yläpuolella. Hän on voimallinen ja hän on väkevä, todellinen elävä Jumala, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Vielä ennen kuin lopetan, haluan sanoa yhden asian, joka nousi mieleeni kotona, kun istuin tänä iltana siinä ennen kokousta. Kun ajattelin Herran pyhyyttä. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Sillä Jumala ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Mä uskon, että ei tässä ole kysymys siitä, että ihminen sanoisi liian huolettomasti Herran nimen. Vaan kysymys on siitä, että Kristuksen nimi meissä ei joudu häpeään. Ja Kristuksen nimen ja arvovallan lausuminen tarkoittaa jotakin sitä, että ihmisen sydämessä on Kristustietoisuus, Jumalatietoisuus, ja kunnioitus Jumalan nimeä kohtaan. Ja siellähän Paavali sanoi, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan. Valtavan ihana ja riemullinen asia kuitenkin, ystävät, on tämä, että me saamme uudelleen ja uudelleen lähteä liikkeelle. Jos on elämässä sellainen tilanne, että on aivan kuin jäänyt tien puoleen, valtavan ihana ja riemullinen asia on se, että saat uudelleen Kristuksen veren kautta nousta. Ja särjenyt sydämet, Jumala on erikoistunut särkyneiden sydänten korjaamiseen. Hänellä on kuule kaikki tarvittavat välineet. Hänellä on kaikki himen aineet, korjausaineet, korjata särkynyt ihmissydän, jossa koetaan ehkä, että on epäonnistunut surkeasti elämässään. Niin kiitos Jumalalle. Kristus on suuri sydänten korjaaja. Halleluja. Ja tänä iltana tässä Jumalan kasvojen edessä pukataan sydänten ilta. Halleluja. Jossa voidaan laittaa sydän kuntoon Jumalan kirkkauden läsnäolossa. Halleluja. Ylistetty olkoon Herran nimi. Ystävät, noustaanko ylös ja rukoillaan.